Tämänkertaisessa jaksossa mä käsittelen Dante Alighierin teoksia. Dantehan oli italialainen renessanssikirjailija, joka eli 1265-1321. Ja niin kuin viime kertaisessa jaksossa tuli puhetta, niin hänen elämänsä oli kyllä hyvin värikäs ja monenlaisia vaiheita täynnä. Danten teoksista mä käsittelen nämä kaikkein tärkeimmät teokset, eli Divina Commedia, jumalainen näytelmä, Vita Nuova, eli uusi elämä, ja Il Convivio, eli suomeksi juhlaateria, ja De Vulgari Eloquentia on suomennettu viime vuonna nimellä Kansankielestä. Dantehan oli siitä erikoinen henkilönä, että hän kirjoitti kaikki teoksensa kansankielellä, eli Toskanan Firenzen murteella. Ja hänen vaikutuksensa on valtavan iso siihen, että Italian nykyinen kirjakieli perustuu Toskanan murteeseen. Mä aloitan oikeastaan tästä Danten esikoisteoksesta, jonka nimi oli Vita Nuova. Suomeksi uusi elämä tai uudistuminen. Tämä kirja sai alkunsa Danten onnettomasta rakkaustarinasta Beatricen kanssa. Eli niin kuin tuli jo viime jaksossa puhuttua, Dantella oli tällainen kaukorakkaussuhde naapuritytön kanssa monet vuodet. Sitten he molemmat avioitu tahoillansa ja tämä Beatricen hahmo kulki kuitenkin Danten mukana niin kauan kuin Beatrice sitten kuoli synnytykseen. Ja Dante ei meinannut tästä surusta päästä eroon. Ja sitten hän päätti tehdä, niin kuin moni kirjailija on tehnyt tämmöisessä vaiheessa elämässään, hän päätti kirjoittaa kirjan surunsa vuoksi. Ja tämä kirjoitusurakka Danten kohdalla merkitsi sonettikirjaa, jossa oli kymmeniä sonetteja, että oli tämmöisiä canzone-laulurunoja. Ja tämä kirja Vita Nuova tuli valmiiksi 1295, lähes 10 vuoden kirjoitusprosessin päättyessä. Ja kun Dante sai tämän valmiiksi, niin hänen elämäntehtävänsä oli jo selvinnyt. Hän oli päättänyt etsiä kokonaisen tarinan kreikkalaisten myyttien ja kristillisten arvojen täyttämästä yliopistomaailmasta. Ja sen takia hän sitten lähti yliopisto-opiskelijaksi useammaksi vuodeksi. Hän opiskeli melkoisella varmuudella Bologna-yliopistossa. Mutta siitä, että hän olisi viettänyt aikaa myös Pariisin yliopistossa, niin siitä ei kauhean vahvoja näyttöjä ollut. Se, että Dante julkaisi sonettikirjansa kansankielellä, hämmästytti kyllä aikalaisia melkoisesti, koska oli totuttu siihen, että teokset kirjat julkaistaan latinaksi. Dantella oli kirjallinen esikuva tässä nimeltä Guido Quinicelli. Tämä 1200-luvun alkupuolella elänyt italialainen runoilija, häntä pidetään suurimpana Italian runoilijoista ennen Dantea. Quinicelli oli kotoisin Bolognasta, joka oli keskiajalla tärkeämpi eurooppalaisia sivistyskeskuksia yliopistonsa vuoksi, joka oli perustettu jo 1000-luvulla. Quinicelli oli merkittävä sonetti- ja canzone-runoilija, jonka tekstejä ei ole säilynyt kuin muutama meidän aikaamme asti. Quinicellin käyttämä sonettimuoto on myöhemmin esimerkiksi Petrarca viimeisteli ja muokkasi siitä oman version. Vita Nuovassa oli 25 sonettia, yksi pallata, eli säännöllinen riimiruno, ja 4 canzonea, eli italialaista laulurunoa. Ja nämä runojaksot vuorottelivat proosamuotoisten tekstien kanssa. Viimeinen canzone jäi kirjailijalta kesken. Juuri siinä hän kuvasi riipaisevasti Beatricen kuolemaa ja sen aiheuttamia tunteita. Beatricen hahmohan oli Dantelle varsin tärkeä koko hänen kirjallisen uransa ajan. Ja Vita Nuova teoksen jälkeen Dante sommitteli Beatricen jumalaiseen näytelmään. Jo Vita Nuovassa Beatrice esiintyi enkelihahmona, joka ei ollut käytännössä oikea nainen, vaan fiktiivinen, ihanteellinen hahmo. Ja tätä hahmoa ympäröi pyhyyden aura, joka tulee myös Danten päälle, kun Dante seurustelee Beatricen kanssa. Dante kokee puhdistavaa vaikutusta Beatricen läheisyydessä. Ja tällä kuvalla Dante todennäköisesti korostaa Beatricen hahmon ikuisuutta, eli sitä, että tämä säilyy ikuisesti elossa, vaikka sitten hänen ruumiinsa kuolee ja haudataan sitten Firenzessä. Vita Nuova tarkoittaa käytännössä rakkauden uudistamaa ja puhdistamaa elämää. Vita Nuovan julkaisemisen jälkeen kuluikin sitten melkein 10 vuotta ennen kuin Dante julkaisi seuraavan kirjan. Ja tämä ajanjakso 1295-1305 niin oli Danten elämän kannalta hyvinkin mullistava monessakin suhteessa. Melko pian Vita Nuovan ilmestyttyä Dante tempautui mukaan Firenzen poliittiseen valtapeliin, joka oli kaikkea muuta kuin väritöntä. Dantehan sai sitten hetkeksi vähän valtaakin kaupungissa, mutta se sitten poliittisen mullistuksen yhteydessä meni häneltä pois ja hänet sitten lopulta karkotettiin pysyvästi Firenzestä ja tämähän tuotti hänelle todellisen maan surun, jota hän sitten käsitteli kirjoissaankin monta kertaa. Danten seuraava kirja oli nimeltään De Vulgari Eloquentia, eli kansankielestä on viime vuonna suomennetun kirjan nimi. Tämä kirja oli kirjoitettu melko pian Danten lähdettyä Firenzestä maanpakoon ja hän aloitti sen kirjan kirjoittamisen 1302 ja 3 vuotta myöhemmin kirja tuli valmiiksi. Kirjailija suunnitteli kirjasta oikeastaan 4 osasta kirjasarjaa, mutta jostain kumman syystä niin hän ei saanut täysin valmiiksi kuin tämän ensimmäisen kirjan. Kansankielestä oli esseekokoelma, jossa Dante käsitteli erilaisia itseään kiinnostavia aiheita. Muun muassa latinankielen ja kansankielen suhdetta. Tämän kansankielestä kirjan Dante julkaisi latinaksi, koska se oli suunnattu pääasiassa Italian oppineille. Dante halusi osoittaa juuri heille, kuinka vulgaarina pidetty kansankieli oli kaunista kuin mikä. Ja samalla hän puolustautui kansankielen käyttöön suunnattuja syytöksiä vastaan. Latinankieliset esseet olivat suosittuja keskiajalla. Ja juuri esseistinä Dante teki kyllä monia arvokkaita löytöjä ja oivalluksia. Ja tärkein tietysti oli se, että hän lähti ylipäänsä käsittelemään esseen aihana italian eli kansankielellä kirjoittamista. Muut akateemikot eivät olleet tästä kauhean kiinnostuneita. Dante puhui kovasti siitä, että koko Italialle tarvitaan yksi yhteinen tunnustettu kirjakieli. Eli vähän sama, mitä suomalaisuusaatteen edustajat tekivät Suomessa 1800-luvun alussa. Merkittävää oli kyllä sekin, että miten Dante lähestyi koko teemaa. Hänen mukaansa oli enemmän kuin johdonmukaista, että kansankielelle annetaan samanlainen arvo ja oikeutus kuin oli tuohon aikaan annettu pelkästään latinan kielelle. Kansankielestä teoksessa Dante analysoi kansankielen alkuperää ja ottaa samalla kantaa myös kielifilosofiaan. Kansankieli ei ollut mikään staattinen, vaan jotain sellaista, joka kehittyy ajan mukana ja on sidoksissa niihin ihmisiin, jotka kieltä käyttävät. Eli Dante tarkoitti sitä, että kieli tarvitsee kaikessa dynaamisuudessaan historiallisen kontekstin, joka täytyy ottaa myös tutkimuksessa huomioon. Danten kirjoituksissa alkoi jo noihin aikoihin korostua hyvinkin monenlaiset vaikutteet. Hän oli saanut tietysti kaikkein eniten vaikutteita Raamatusta, koska hän oli kristitty henkilö, mutta Raamatun rinnalla myös muinaiskreikkalainen sivistys ja jopa islamin uskoon liittyvät myytit alkoivat tulla näkyviin Danten kirjoituksissakin. Kun Dante rupesi puhumaan esimerkiksi elämänhengen käsitteestä, tämä meni ylitse kansan lukijoilta, mutta yliopistoväki heräsi heti, koska he tunnistivat siinä islamiuskoisten filosofien Averroesin ja muiden käyttämän elämän hengen, joka tulee sydämen salaisimmasta kammiosta. Averroes ja muut muslimifilosofit olivat noihin aikoihin kristityille ajattelijoille hyvin tärkeitä, koska muinaiskreikkalainen sivistys alkoi korostua ja arabikommentaattorien merkitys näiden tulkitsijoina oli vertaansa vailla. Samaan eivät kristityt kommentaattori pystyneet. Tuomas Akvinolaisen jalanjäljissä ei Dantekaan katsonut Averroesia kieroon, vaan otti häneltä vastaan avosylin ne vaikutteet, mitä tämä Espanjan Andalusiassa asuva muslimifilosofi sanoi esimerkiksi Aristoteleesta. Dante huomasi, että Averroes taistelee omassa maailmassaan aivan samantyyppisten ongelmien kanssa, kun hän taistelee keskiaikaisessa Italiassa. Eli siinä, mikä on uskonnon ja filosofian suhde oikeasti, ja kuinka paljon ihmisen täytyy järkeään käyttää selittäessään esimerkiksi uskonnollisia ilmiöitä, filosofisia asioita tai vaikkapa ihan kielenkäyttöä, mikä oli kansankielessä teoksen pääaihe. Dante ei koskaan kammoksunut käsitellä kirjoissaan hankalia tai arkaluonteisia aiheita. Danten seuraava kirja nimeltä Il Convivio, eli juhlaateria, oli kansankielinen pamfletti, jossa kirjailija kertoi suorasukaiseen tapaansa, mitä ajatteli politiikasta ja filosofiasta. Jos hän kansankielestä kirjassa kertoi latinan ja italian kielten nykytilasta ja haki oikeutusta täydelliselle italian kirjakielelle, juhlaateriassa hän lähti esittelemään lukijalle samantyyppistä aihetta modernin runouden kautta ja otti samalla kantaa poliittiseen arkipäivään sen aikaisessa Italiassa. Dantelle filosofia oli latinankielistä enkelten leipää, jolla vaan papit pystyvät herkuttelemaan. Dante halusi välittää lukijoilleen filosofian murusista koostuvan juhlaaterian niin, että sen kaikki pystyisivät ymmärtämään, ja sen takia myös Il Convivio oli kirjoitettu kansankielellä. Dante tukeutui lähinnä antiikin ja keskiajan auktoriteetteihin, erityisesti lohduttajansa Poetiukseen, Aristoteleeseen, Platoniin, Kikeroon, Senecaan, Avicennan ja Alcazariin. Kun Dante oli päässyt vauhtiin, hän eritteli kolmea omaa canzone-runoansa. Nämä lauluruno-analyysit laajenivat lopulta filosofia-etiikan syvien ongelmien pohdiskeluksi. Juhlaaterian ensimmäinen kirja toimi yleisenä johdatuksena latinan ja kansankielen keskinäisen ongelman äärelle. Toinen kirja kertoi kirjailijan ensimmäistä filosofista kokeista ja kolmas kirja ylisti filosofiaa sellaisenaan. Neljännessä kirjassa Dante lähti pohdiskelemaan ei sen vähempää kysymystä kuin aateliston siniverisyyttä. Hän päätyi toteamaan, että tärkeämpää kuin olla oikeasti verisuku aatelisille oli olla henkisesti aatelinen. Tästä huomaamme, että juhlaateriassa oli monta ruokalajia tarjolla. Juhlaateria oli tavallaan suoraa jatkoa Vitanovalle. Omakohtaisissa pohdiskeluissaan Dante osoitti, ettei hän oikeastaan vieläkään ollut päässyt Beatricen kuoleman ylitse. Juhlaateriassa hän tulkitsi sitä aineistoa, jota oli jo sommitellut Vitanovassa. Poetiuksen ja Kikeron teoksista Dante oli löytänyt itselleen toisen naisen, eli filosofian. Kun rouva filosofia antoi Poetiukselle voimaa kestää kuolemantuomion odottelua, samantyyppinen rakkaus filosofiaan korvasi Dantella lihaa ja verta olleen rakastetun poissaolon. Juhlaateria oli tietokirjana kyllä hyvinkin monipuolinen teos. Se sisälti monia eri opinaloja, ei pelkästään filosofiaa, vaan mukaan oli laitettu myös politiikkaa, kielitiedettä, tähtitiedettä ja vaikka historian kirjoitusta. Puhuessaan filosofian merkityksestä muiden tieteiden yläpuolella Dante korosti, että todellinen filosofi ei koskaan tehnyt työtään rahasta tai vallanhimosta, vaan sen takia, että hän rakasti viisautta sen itsensä takia. Puhuessaan aatelistosta, Dante tuomitsi aatelisten kahneuden ja korosti, että järki ja järjellinen ajattelu oli aatelisille, jos kenelle hyvinkin sopivaa. Dante tuomitsi kylmästi aatelisen viran periytymisen isältä pojalle. Hän tähdensi, että todellinen aatelisto koostuu henkisesti aatelisista ihmisistä ja aatelisuus ilmenee ihmisissä elämän eri vaiheissa. Tämä juhlaateriateos antoi Dantesta varsin rikkaan muotokuvan, koska se korosti hänen kirjoittajaminänsä tavalla, joka tuli näkyviin myöskin jumalallisessa näytelmässä. Seuraavassa kirjassaan Dante lähti kirjoittamaan politiikasta. Teoksen nimi oli tämmöinen kuin De Monarchia, ja siinä hän puolusteli innokkaasti monarkiaa hallitusmuotona. De Monarchia arvosteli räväkästi ja suorin sanoin paavin korruptiota ja moraalittomuutta, ja ehdottikin, että maallinen keisarillinen valta saisi hallita näkyvää maailmaa paavin sijasta. Ja näin kirkkokin, joka olisi laitettu sivuun maallisista hallituskysymyksistä, voisi uudistua, kun sen johtajat alkaisivat tosissaan miettiä hengellisiä kysymyksiä sen sijasta, että tavoittelivat maallista mammonaa tai poliittista valtaa. Dante oli itse harras kristitty ja lainasi Raamattua tukeakseen uskomustaan, ettei paavin pitänyt olla missään tekemisissä maallisen hallituksen kanssa. Hän käytti esimerkkinä sitä, ettei paavi olisi saanut missään nimessä päättää, kenestä tulee seuraava pyhän saksalais-roomalaisen valtakunnan keisari. Kristushan oli itse sanonut, ettei hänen valtakuntansa ollut tästä maailmasta. Sama koski paavia Kristuksen sijaista maan päällä. Vaan pääsemällä tästä asetelmasta eroon, kirkko saattoi tulla täysin vapaaksi tekemään sitä, mihin se oli alun perin asetettu. Danten runous jo omana aikanaan hämmästytti sekä oppineisuudellaan että terävällä katsantokannallaan, kattavilla erittelyillään oman ajan keskeisistä kysymyksistä sekä kiele- ja kuvien kekseliäisyydellä. Dante ei varmaan itse ollut suunnitellut, että hän vaikuttaisi tuotannolla ratkaisevasti italian kirjakielen tai kotimaisen kirjallisuuden kehityksen kulkuun Italiassa. Mutta niin siinä sitten vaan kävi, että Danten menestys poiki arvaamattomia seurauksia kirjallisuutta laajemmalla rintamalla. Kun Dante valitsi runojensa kieleksi latinan sijasta italian eli kansankielen, se ensin kohautti tuntuvasti, mutta myöhemmin vastustus alkoi laantua. Ja niin kävi, että Toskanan murteesta, jota Firenzessä puhuttiin, oli tulossa nopeasti italian kirjakielen standardi, eli se koodi, mihin muiden kirjoituskieltä verrattiin. Dante viljelemä sanasto vaihteli laajasti eri murteiden ja jopa kielirajojen ylitse. Täysosuma se oli siinä mielessä, että runoilija puhui oman maansa nuorille maallikoille, joilla oli tulevaisuutensa edessään, eikä sille vanhentuneelle elitille, jonka loistava tulevaisuus oli pitkälti takanapäin. De Monarchia oli esimerkki niistä tärkeistä teoreettisista teoksista, joita Dante kirjoitti runojen lisäksi. Hän käsitteli myöhemmin retoriikkaa, moraalifilosofiaa, poliittista ajattelua hyvinkin laajalla rintamalla. Tietokirjallisuuden klassiseen perinteeseen, jota esimerkiksi Vergilius, Cicero ja Boethius edustivat, hänellä ei hirveän paljon lisättävää ollut. Mutta sitä vastoin skolastikkona hänellä oli paljonkin sanomista, puhuttiin sitten teologiasta tai filosofiasta. Jos keskiaikaisen henkilöammatti nimettäisiin sen perusteella, mitä ihminen oli eniten opiskellut, Dante olisi pitänyt kirkkokoulu- ja yliopisto-opintojensa perusteella määritellä skolastikkotutkijaksi. No runoihinsa verraten hän kirjoitti kuitenkin varsin vähän skolastiikan perinteisistä aiheista. Hän otti vuosikymmenet osaa poliittisiin kiistoihin, joissa välillä veri virtasi kunnolla taistelukentillä tai kaduilla ja tuttuja ihmisiä savustettiin kotikaupungeistaan maanpakoon. Ja kun tätä Dante oli katsonut pitkän aikaa, se sai hänen kirjoittamaan De Monarchia-teoksen. Siitä tulikin yksi keskiaikaisen poliittisen filosofian tärkeimmistä teoksista, johon esimerkiksi Machiavelli viittasi tuntuvasti. Dante puhui myöhemmin kovaan ääneen suuresta opettajastaan Brunetto Latinista, lahjakkaasta ystävästään Guido Cavalcantista sekä siitä Firenzen ylvästä runollisesta kulttuurista, jossa hän sai mahdollisuuksia tehdä ensimmäiset taiteelliset hankkeensa. Erityisesti latinille Dante jäi paljosta velkaa. Tämähän oli 1260-luvulla julkaissut ranskankielisen ensyklopedian Livres du Trésor, eli aarteiden kirja. Tämä kirja antoi Dantelle esikuvan, miten rakennetaan omaperäistä kirjallista kulttuuria. Latinin aarteiden kirja koostui kolmesta kirjasta, ja oli oikeastaan ensimmäinen kansanomainen tietosanakirja koskaan. Aarteiden kirja ensimmäinen osa käsitteli kaiken syntyä. Aiheena oli muun muassa laaja vanhan ja uuden testamentin tapahtumien historiallinen katsaus, joka tarkasteli myös Rooman ja Italian historiaa. Historian rinnalla latini pohti paljon myös lääketiedettä, fysiikkaa, tähtitiedettä, maantiedettä, eläinkuntaa ja myös jopa arkkitehtuuria. Aarteiden kirjan toinen kirja kertoi paheista ja hyveistä aristotelisessa hengessä. Sisältö oli lähes sellaisenaan lainattu Aristoteleen Nikomakhoksen etiikasta. Aarteiden kirjan kolmas kirja käsitteli retoriikkaa ja politiikkaa. Päälähteenä olivat Aristoteles, Platon, Xenofanes ja Cicero. Latinin jalanjäljissä Dante oppi lainaamaan klassikoilta aiheita, ajatuksia, lausahduksia ja niin poispäin. Lähes kaikissa filosofian, etiikan ja politiikan kysymyksissä latini oli lainannut surutta Kikeroa tai Senecaa. Tekikö hän tässä jotenkin väärin? Danten mielestä ei tehnyt. Hän antoi kunnian jättiläisille, joiden olkapäällä istui tarkkaille maailmaa. Hallituskysymyksessä latini taas siteerasi jatkuvasti sananlaskujen kirjaa. Tämänkin tyylin Dante oppi hyvin ja rutosti. Ol aika aamun varhaisen, nous päivä taivaalle kaikkein niiden tähteen kanssa, jotka oli seurassaan, kun ensi kerran loira taivaan rakkaus kiertoansa käymään nämä kauniit kappaleet. Tämä Eino Leinon käännös Dante Alighierin Infernosta on lähtökohtana maanpakolaisuudelle ja vuosien asumiselle toisten nurkissa, joka jätti jälkensä Danten tärkeimpään tekstiin eli Divina Commediaan, jumalaiseen näytelmään. Tämä komedia oli synkistä aiheistaan ja henkilöistään huolimatta ilkikurinen, irvokas irvistys häikäilemättömälle maailmalle, joka pahoihin, laiskoihin ja kunnottomiin surkimuksiin keskittyessään unohti ne hyvät ja kunnolliset ihmiset, joiden ansiosta maailma kuitenkin pyöri ja meni eteenpäin. Jumalainen näytelmä oli eeppinen runoelma. Sen aiheet olivat niin jumalattomia, että suomennoksen nimi Jumalainen näytelmä tai Jumalainen komedia oli ironinen jos mikä. Jumalainen näytelmä oli maailman epähauskin komedia, joka koostui kristillisen kuoleman jälkeisen elämän kolmea tasoa edustavista osioista. Nämä kolme osaa on nimetty helvetiksi eli inferno, kiirastuleksi eli purkatorio ja taivaaksi eli paradiso. Tämän teoksen aloittaa Inferno, josta tuli sekä tutkijoiden että muiden lukijoiden suosikki. Siinä Dante on mukana kertojana ja laskeutuu unenomaisessa tilassa helvettiin, käy tutustumassa sen kaikkiin osastoihin ja näkee siellä sieluja, jotka kärsivät ahdistuksia, jos jonkinlaisten syntien takia. Danten Inferno on valtava suppilo, jossa on 9 alaspäin laskeutuvaa pyöreää kielekettä. Infernosta löytyy laaja, huolellisesti organisoitu kidutuskammio, jossa syntiset huolellisesti luokiteltuina kukin syntiensä mukaan kärsivät hirvittäviä rangaistuksia, joita kertoja kuvaa painajaismaisen yksityiskohtaisesti. Niille syntisille, jotka infernossa ymmärrettyään tekojensa kaihoiden kauhistuvat niitä ja tunnustavatkin ne, tarjotaan mahdollisuus saavuttaa paratiisin autuus. Taivaaseen pääsee kiirastulen eli purkatorion kautta. Siellä sielu käy läpi vaikean ja pitkäaikaisen puhdistusprosessin. Kiirastulessa inhimillinen päättyy, jotta jumalainen voisi alkaa. Katuvaiset yksilöt vahvistavat heiveröistä uskoaan ennen viimeistä matkaa paratiisiin. Viimeistään kiirastulessa ihmiset oppivat, mitä tarkoittaa veljellinen rakkaus, todellinen vaatimattomuus sekä Jumalan kaipaus. Dantella on Infernossa mukana Vergilius-niminen opas. Tämä on sama Vergilius, joka esiintyy antiikin roomalaisessa kirjallisuudessa. Hän edustaa jumalaisessa näytelmässä inhimillistä järkeä, symboloi sitä. Ja Vergilius auttaa Dantea ymmärtämään myös syntiä kaikkine ulottuvuuksineen. Näin Infernosta tuli erittäin havainnollinen oppikirja niille kristityille teologeille, jotka halusivat opettaa opetuslapsilleen, miten synti erottaa tehokkaasti ihmispoloisen Jumalan yhteydestä Ja mitä sen kuuluisa lavean tien päästä oikeasti löytyi? Mutta kun Dante ja Virgilius olivat jumalaisessa näytelmässä käyneet infernon läpi ja väistelleet Luciferin karvaisia käsiä, he pääsivät lopulta takaisin ihmisten ilmoille. Ennen käymistä kirastuleen runoilija tarvitsi paremman oppaan kuin Virgilius oli, sellaisen, jolla olisi myös henkilökohtaista uskoa. Tähän löytyi avuksi Beatrice, jonka usko oli täydellinen. Ja Beatricen kanssa Dante kävi kiirastuleen ja myöhemmin myös taivaaseen. Firenzellä oli Danten teoksessa mitä tärkein rooli muutenkin kuin miljöönä. Vitanuovassa Firenze näkyi maantieteellisenä sijaintina ja tapahtumien taustana, jolla ei ollut sen suurempaa merkitystä. Tilanne muuttui varsin radikaalisti jumalaisessa näytelmässä, jonka esittelemä Firenze kuhisi voimakkaita keskenään ristiriitaisia ideologisia sävyjä. Dante kritisoi Firenzeä kiitollisuuden puutteesta, parhaiden poikiensa karkottamisesta. Hän sanoi, että vanha Firenze oli kadonnut ja tunsi syvää nostalgiaa sitä vanhaa Firenzeä kohtaan. Dante jyrisi julmaa tuomiota, jopa apokalyptista ilmoitusta firenzeläisiä roistoja kohtaan, joiden ansaitsema rangaistus odotti aikaansa ja tuli havainnolliseksi juuri jumalaisessa näytelmässä. Jumalaisen näytelmän kärjistyksistä tuli historiallisen räväköitä. Kun kaikki historialliset perinteet olivat verranneet kukoistavaa Toskanan kaupunkia legendaariseen antiikin Roomaan, Dantella oli pokkaa kuvata aikansa Firenzeä paholaisen kaupunkina. Hän tuomitsi häikäilemättömästi ne väkivaltaiset sisäiset kamppailut, lainsäädännön ongelmat, lahjonnan, hallitsevan luokan korruption ja asukkaiden julman käyttäytymisen, jotka tuottivat Firenzelle pysyvää maineen alennusta. Jumalaisessa näytelmässä Dante altisti oman aikansa kaupungin mitä ankarimmille loukkauksille, verraten sitä jopa Augustinuksen ajan maallistuneeseen kaupunkiin, jonka tuho oli varma. Nämä kielteiset kuvat Firenzestä olivat osoitus tietynlaisesta profetaalisesta roolista, jonka Dante karkotettuna kirjoittajana otti itsellensä. Kärsimyksiinsä vedoten hän ajatteli olevansa tällaisen roolin arvoinen. Danten kirjallisesta elämäntyöstä tuli jykevä silta keskiaikaisen Euroopan ja renesanssiaikaisen maailman välillä, kun taiteen ja ajattelun painopiste alkoi siirtyä uskonnollisista asioista maallisempiin kysymyksiin. Jumalainen näytelmä oli välitön menestys Danten elämän loppuvuosina. Hän sai mainetta myös Italian ulkopuolella. Kumma kyllä, hänen maineensa hiipui melkoisesti keskiajan myöhemmässä vaiheessa ja 1500-luvun renesanssin aikana. Myöhemmin 1800- ja 1900-luvulla alkoi Dante-puumi, joka toi tutkijat jälleen myös jumalaisen näytelmän äärelle. Tutkijat alkoivat ottaa selvää Toskanan kansankielellä kirjoitettujen runojen rakenteesta, keskustelivat keskiaikaista symboliikasta, allegorioista eli vertauskuvista ja käyttivät jumalaista näytelmää havainnollisena esimerkkinä. Samalla he myös sitten kävivät läpi ja erittelivät Danten kerrontatapoja. Monet alkoivat ihmetellä, kuinka jumalainen näytelmä pulppusi muodollista rikkautta ja merkityksiä kuin lähde, jolla ei ollut pohjaa. Teoshan oli kuin massiivinen kaakku, jossa oli useita kerroksia, erilaisia kielellisiä tasoja, filosofisia ajatuskulkuja, arvoituksellisia tarinoita, teologisia opetuksia ja niin edelleen. Jumalaisen näytelmän äärellä hämmästyivät sekä kriitikot, kirjallisuusteoreetikot, kielitieteilijät, filosofit kuin teologitkin. He huomasivat käsittelemänsä käsissään kuolematonta teosta, joka muutti karun totuuden ihmisen tilasta ajattoman kauniiksi runoudeksi. Jumalainen näytelmä oli kuin avaruudessa loistava kiintotähti, jonka valo ei sammunut siitäkään huolimatta, että sen ympärillä oli valovuosia pelkkää pimeyttä. Jumalainen näytelmän aihepiirit olivat hyvin samantyyppiset kuin Vergiliuksen Aeneis-eepoksessa. Senhän lopussa oli kuuluisa Manala-kohtaus, jossa Aeneis lähti käymään kuoleman rajan toisella puolella. Jumalainen näytelmä toi lukijoiden mieleen myös Platonin valtion, jonka loppuluvussa Erniminen sotilas kuoli, kävi Manalassa ja palasi henkiin kertomaan, mitä siellä oli näkynyt. Kun Homeros ja Vergilius yrittivät eeppisissä runoissaan kertoa kansansa historiasta, luonnostella suuria tarinoita myyttisinä kertomuksina, Danten jumalainen näytelmä oli näkökulmaltaan varsin narsistinen, eli kirjoittaja kirjoitti paljon itsestänsä. Vahva elämäkerrallinen sävy tuli teoksesta näkyviin, teoksesta, jonka hurjat ja fantastiset tapahtumat oli sijoitettu hänen omaan aikaansa. Dante kutsui lukijansa lukemaan runoaan samalla tavoin kuin luettiin Raamattua ja sen kuuluisia kertomuksia. Mitä tämä tarkoitti käytännössä? Sitä, että lukijan piti ensin uskoa kirjaimellisen tason historialliseen totuuteen ja vasta sen jälkeen keskittyä runojen sisältämiin vertauskuviin. Tällöin pohdittiin henkilöhahmoja ja näiden tekojen symboleja. Dantehan teki tarkoituksella monista tutuista hahmoista irvokasta parodiaa, eli heitti herjaa, eikä tarkoittanut näitä tasoja ollenkaan kirjaimellisesti tulkittaviksi. Danten kertoja kulki kapeaa tietä pelastukseen aluksi suuren historioitsijan Vergiliuksen ja myöhemmin rakkaan Beatricen opastamana. Ja tällä kapealla tiellä hän näki monta sivuun poikennutta ihmistä, joiden kaameat kohtalot hän halusi välittää lukijalle. Kammottavien näkyjen äärellä Danten kertoja tarjosi lukijalle kuin tarjottimella filosofisia ja moraalisia opetuksia. Hänen koulumestarin sormensa oli koholla lähes koko ajan. Jumalainen näytelmä sisälsi filosofisen kristillisen näkemyksen ihmiskunnan ikuisesta kohtalosta. Tämä eeppinen runoilma oli keskiaikaisen kirjallisuuden ja miksei jopa koko maailmankirjallisuuden suurimpia teoksia. Sitä alettiin pitää jo varhain italiankielisen kirjallisuuden suurimpana työnä koskaan, eikä tällaista leimaa helposti tulla siirtämään toiselle teokselle tulevaisuudessakaan. Jumalainen näytelmä sisälsi rikkaita omasta ajastaan ja antiikista lainattuja kielikuvia, jotka antoivat italialaiselle kansan sielulle ja ihmiselle pohjan olla ja elää juuri italialaisena. Pohja oli tietysti roomalaisuudessa, josta Jumalan kanssa saattoi kasvaa kohti uutta ihmisyyttä. Dante kirjoitti Purgatoriossa seuraavasti, tämäkin on Eino Leinon käännös. Loi Rooma hyvän maailman, mutta kaksi sillä oli aurinkoa, jotka kahta valaisi rataa maailman ja luojan. On toinen sammuttanut toisen, miekka on pantu saattajaksi paimen sauvan. Ne kaksi ei koskaan hyvin yhteen sovi. Näet yhtyneenä, ei ne pelkää toisiaan. Jumalaisessa näytelmässä Dante heitti puolihuolimattomasti ja tarkoituksellisesti herjaa kaikenlaisista oman aikansa ja historian todellisista henkilöistä. Se oli kummallista, että oman lapsuuden perheensä hän jätti kokonaan paitsioon. Jumalaisessa näytelmässä ei mainita sanallakaan Danten isää, äitiä eikä sisaruksia, ei vaimoa eikä lapsiakaan. Runoilija keskittyi enemmän itseensä, omaan näkyynsä ja missioonsa maailman pelastajana. Kun hän kirjoitti jumalaista näytelmää, hän ei hylännyt filosofiaa mystiikan vuoksi. Hän kuitenkin otti filosofian kuruihin etäisyyttä. Etääntyi Vergiliuksen aineisin tavoin normaalista todellisuudesta ja elämänmuodosta, kun kävi Manalan portissa sisälle. Sama koski myös totunnaisia oppeja, maailmankatsomuksia ja ihmisyyttä. Niihinkin kertoja halusi välimatkaa, kun lähti käymään ajanrajan toisella puolella. Harvat tekstit ovat saavuttaneet yhtä syvää ja pitkäaikaista kiinnostusta jälkipolvissa kuin jumalainen näytelmä. Tämä vaikutus kesti kiivaana lähes 700 vuotta. Suurin osa tuosta runsaasta huomiosta tuli teoksen muodon vuoksi, joka näytti kokoavan mestarillisesti yhteen sekä filosofisen että teologisen sisällön. Kuuntelit Abrahamin heimon suuret kirjailijat -ohjelmaa, joka käsitteli Dante Alighierin teoksia. Seuraavan viikon ohjelmassa käydään läpi Miguel de Cervantesin elämänvaiheita.